taivas ja maa.
Tere kõigile Pereraadio kuulajatele, minu nimi on Allan Kroll ja tänases saates tahaksin ma rääkida teemal kuldne kesktee. Ja ma loeksin Apostel Pauluse esimesest kirjast korintlastele esimesest peatükist ja salmist 18 kuni 24. Sest sõna ristist on jõledus neile, kes hukka lähevad, aga meile, kes päästetakse, on see Jumala vägi. Sest on kirjutatud, mina kaotan tarkade tarkuse ja teen tühjaks mõistlike mõistuse. Kus on targad, kus kirjatundjad, kus selle sina ajastu arutlejad? Eks Jumal ole selle maailma tarkuse teinud jõleduseks, sest maailm Jumala tarkuses ei õppinud tundma Jumala tarkuse kaudu ja sellepärast oli Jumalale meelepärast jõleda jutluse kaudu päästa need, kes usuvad. Sest juudid nõuavad tunnustähti ja kreeklased otsivad tarkust. Aga meie kuulutame ristilöödud Kristust, kes on juutidele pahandus ja paganaile jõledus. Kuid neile nende seast, kes on kutsutud nii hästi juutidele kui kreeklastele, me kuulutame Kristust, Jumala väge ja Jumala tarkust. Apostel Paulus räägib siin erinevatest igatsustest, ootustest, mis inimestel on kiriku suhtes, mis neil on Kristuse suhtes ja mis neil on kristluse suhtes. Ja toob välja konkreetselt kaks spetsiifilist inimgruppi. Ütleb, et juudid ootavad, nõuavad, taotlevad ja igatsevad tunnustähti. Ütleme siis, nad tahavad väge, nad tahavad näha Jumala võimsust ja siis nad usuvad. Lihtsalt sellepärast, et see on asi, mida nad on ajaloos näinud. Nad eeldavad seda, et nii nagu Mooses tegi, nii nagu Eelia tegi, nii peab tegema nüüd ka Paulus või kes iganes siis seda sõnumit kuulutab. Kreeklased öeldakse, et otsivad tarkust. Kreeklased on ju ajalukku läinud oma filosoofia ja sellise väga intellektuaalse lähenemisega. Ja siin Paulus ütleb, et kreeklased otsivad tarkust. Mida meie teeme selle peale? Paulus ütleb, et meie kuulutame Kristust, kes on risti löödud. Ja rahul ei ole kumbki. Sellega ei ole rahul ei juudid ega kreeklased. Paulus ütleb siin nii, et kui juudid nõuavad tunnustähti ja kreeklased otsivad tarkust, meie kuulutame neile Kristust, kes juutidel on pahandus, et juudid ei jää rahule selle sõnumiga ja kes paganaile ehk siis kreeklastele on jõledus või siis rumalus. Ühesõnaga, inimestel on oma ootused, meie kuulutame neile Jumala sõna ja mitte kumbki pool ei jää rahule sellega. Ühed tahavad üht, teised tahavad teist ja kumbki ei saa seda, mida nad ootavad. Aga Paulus ütleb nii, et siiski selles sõnumis on tegelikult Jumala vägi juutidele ja tegelikult Jumala tarkus kreeklastele, kui nad oskaksid selleselt üles leida. Ja see ongi see, millest ma siin tänases saates siis rääkida tahaksin. Konkreetselt räägiksin ma siis sellest, millised on inimeste ootused Jumala suhtes kiriku suhtes, kristluse suhtes üldiselt, et me ei satuks sellesse samasugusesse olukorda nagu need juudid ja kreeklased siin, kellele kuulutatakse Jumala sõna ja mitte kumbki neist ei ole rahul, kumbki ei saa seda, mida nad oodanud on. Ma usun, et need kaks sellist klassifikatsiooni või kahte tüüpi inimesi, keda siin Paulus mainib, et täpselt sellist tüüpi kristlasi ja sellist tüüpi kogudusi on meil olemas ka tänapäeval. Esimene selline tüüp oleks selline, mida mina nimetan karismaatikuteks. Ja see on üldine termin, ma ei tahaks seda piirata sellega, millega võib-olla paljudel inimestel seostub see, kas siis mingisuguse karismaatilise liikumise või millegi taolisega. Ma tahaks, et see oleks veidikene laiem termin. Ütleme siis need, kes igatsevad, ootavad, taotlevad enam kui midagi muud, taotlevad Jumala väge. No, mida need karismaatikud siis põhiliselt rõhutavad? Loomulikult nad rõhutavad Jumala väge, loomulikult nad rõhutavad Jumala imesid, kõiksugu vaimuandeid, igasuguseid vaimuilminguid, pühavaimu liikumist, pühavaimu välja valamist, võidmist, mis iganes termineid me siin ka ei kasutaks. Nemad on siis sellised, kes rõhutavad seda ja see paistab läbi nende jutlustes, see paistab läbi nende sellistes raamatutes, mida nad loevad, kassettides, mida nad kuulavad, videodes, mida nad vaatavad. See kindlasti paistab välja nende palvetest, mida nad põhiliselt Jumalalt paluvad ja ootavad ja igatsevad. Nüüd teisi teist sorti kristlasi, keda ma nüüd siis hiljem mainin, peavad nemad reeglina religioosseteks kuivikuteks, kellel ei ole püha vaimu ja kus vaim ei liigu ja imesed ei toimu ja mitte midagi ei sünni. Nii et siis karismaatikud kõigepealt, kes rõhutavad Jumala väge ja imesid vaimuandeid ja vaimuilminguid, püha vaimu liikumist ja vaimu välja valamist. Teine grupp oleks sellised, keda mina defineeriksin või kirjeldaksin kui akadeemikud. Nii et siis karismaatikud ja akadeemikud. Akadeemikud omakorda rõhutavad väga palju sellist intellektuaalsust, haridust ja haritust, teoloogiat, õpetust, kõiksugus seminare ja konverentse ja õpikodasid ja mida tahes veel. See, nii nagu karismaatikutegi puhul paistab välja selles, millest nad põhiliselt loevad, mida nad põhiliselt kuulavad, mille pärast nad põhiliselt kas mõtlevad või paluvad või räägivad teiste inimestega. Need asjad on siis akadeemikute jaoks tähtsad. See peab olema intellektuaalne, see peab olema midagi, mis meid harib, midagi, mis pakub meile teoloogiat, õpetust ja nii edasi. Nemad omakorda peavad esimesi, ehk siis karismaatikuid, mingisugusteks imelikeks usumäratsejateks ja fanaatikuteks ja suhtuvad väga-väga halvasti neisse. No ei saa öelda, et karismaatikud akadeemikutesse oluliselt paremini suhtuks. Nii et siin on selline vastastikune hõõrumine, ei sallita teine teist ja kritiseeritakse tehakse maa. Aga mida ma siin välja tooksin selles saates on see, et kristluse tegelikuks sisuks pole kumbki neist, vaid kristuse isik ja usklike osadus temaga. Ma ütleks, et need kaks, mida ma siin maininud olen, on nagu kraavid selle tee ääres. See ongi see sama kuldne kesktee, millest ma siis rääkima pidin. Ja ühel pool ja teisel pool seda teed on kraavid. Keegi on öelnud nii, et mõned kristlased on keskteel ainult siis, kui nad on parajasti teel ühest kraavist teise kraavi ja nii kurb, kui see ka ei ole, on see paraku tihti peale tõde. Et on tõesti inimesi, kes ei püsi kuidagi moodi keskteel, et kui enne olid karismaatikud, siis mõned aastad hiljem on akadeemikud ja ei taha mingisugusest pühavaimu liikumisest ega millestki enam mitte midagi kuulda. Ma ütleks, et kristlus nagu siin juba sai välja toodud, on eelkõige keskendunud Kristuse isikule, nii nagu Paulus ütleb. Juudid nõuvad tunnustähti, kreeklased otsivad tarkust, meie kuulutame neile risti löödud Kristust. Et me ei tule neile selles mõttes nii kaugele vastu, ei tee oma sõnumit nii tarb ja sõbralikuks, et me nüüd võtame ja siis nagu ma ütlen naljaga pooleks kraabime kintsu ühtedel ja teistel, püüame meeldida mõlemale ja vastame lõpuks, et meil meeldi kummalegi. Loomulikult on ka selline kirjakoht, kus apostel Paulus ütleb siin samas Korintuse kirjas, et juudile olen ma saanud otse kui juudiks kreeklasele, otse kui kreeklaseks, et ma nad võiksin võita, aga see ilmselgelt ei tähenda seda, et Paulus tegi kompromissi oma sõnumiga, siin ta just ütleb, et me ei tee seda, et kui ühed ootavad üht ja teised ootavad teist, siis meie kuulutame sama sõnumit edasi, vaatamata sellele, et mitmed nende seast ei ole selle sõnumiga rahul, ühed peavad seda igavaks, teised peavad seda nõmedaks, aga meie sellest oma sõnumit ei muuda. Nii et siis kristluse sisuks on Kristuse isik ja teiseks ütlesin ma, et see on usklike, ehk siis meie osadus temaga, läbisaamine temaga. See on see, mida sa Kristuse rist meie jaoks tähendama peaks. See on koht, kus Jumal lepitas meie patud, see on koht, kus Jumal pakub meile andestust, toob meid tagasi enda juurde ja tagasi osadusse, mitte lihtsalt tagasi teenijateks või sulasteks, käsutäitjateks või orjadeks, vaid toob tagasi selleks, et saada tagasi oma lapsed oma perekonda. Nii et siis kristlus ei ole mingisugune vaimu degusteerimine või ühelt karismaatiliselt koosajakult teisele tormamine, vaid hoopis midagi muud. On kurb näha seda ja kurb rääkida sellest, aga tõesti meil on ka Eestimaal välja kujunemas terved oma koolkonnad selliseid karismaatikuid, kelle elu eesmärgiks tundub olevat see, et käia kõige põnevamatel koosõkkutel degusteerimas vaimuliikumist, koguda selliseid vaimulike kogemusi nagu mingisugused trofeesid, et näed, ma olen, seal ma sain surinat ja värinat ja seal ma kukkusin ja seal ma hüppasin ja hõiskasin ja nüüd on mul kõik need olemas nagu seina peale pandud. see võib muutuda selliseks nagu mingisuguse narkomaani vajaduseks, et saada oma kaif kätte. Ja kui sellega ei kaasne elu muutust, kui sellega ei kaasne seda, et inimene võtab selle väe ja selle võidmise ja selle ülekande, mida ta sellelt koosolekult on saanud ja ei rakenda seda tööle selleks, et armastada rohkem Jumalat ja teenida paremini inimesi, siis mõtleks, et see on suhteliselt raisatud aeg ja suhteliselt mõtetu tegevus. Ma kindlasti ei räägi mitte midagi selliste pühavaimu koosolekute vastu, või midagi taolist, sellepärast, et ma ise suhteliselt tihti sellistel koosolekutel liigun ja jutlustan, nii et kriitika ei ole mõeldud selleks, et materdada seda tervenisti maha, aga see kriitika on mõeldud just selleks, et meil ei tekiks seda sorti kristlasi, seda sorti nähtust meie kogudustes, täpsemalt küll see on juba tekkinud, aga et see ei areneks, et ei areneks selline nähtus nagu tarbija kristlus. Kus põhiliseks eesmärgiks on saada nii-öelda oma vaimulaks kätte, tunda ennast hästi ja pidada siis ennast vaimulikumaks kui keegi teine. See on tõesti selline vaimunarkomaania lihtsalt, et ma võtan saan oma kaifi kätte ja olen siis sellega rahul. Korintuse kogudusele kirjutas Paulus selle kirja. Paulus räägib hiljem korintastele 1. Korintuse 15 ja salm 34 ütleb, et ma ütlen teile häbiks. Seda, et mõned teie seast ei tea Jumalast mitte midagi. See on täiesti šokeeriv, sellepärast, et Korintuse kogudus oli ilmselt üks kõige karismaatilisem kogudus üldse, mida muues testamentis näeme, vähemalt sellest räägitakse kõige rohkem. Mitte ükski kiri ei ole nii karismaatiline, ehk siis nii täis igasugust vaimutööd ja vaimutöö kirjeldamist, kui see sama Korintuse esimene kiri. Ja samas Paulus ütleb, et mõni Korintus on, nagu mul kombeks öelda, karismaniak, ei tea Jumalast mitte midagi. Ja vaatamata sellele, et nad räägivad keeli ja profeteerivad ja panevad haigetele käsi peale, Paulus ütleb, et ei ole ikka asjale pihta saanud. Üleüldse see, et kellegi elus sellised anded toimivad, see on igati tänuväärne ja vajalik, aga see ei tõesta mitte kellegi vaimulikust. Paulus just täpselt vastupidi ütleb esimese Korintuse 13. peatükis, et mul võivad kõik need annid olla, aga kui pole armastust Jumala vastu kõigepealt ja siis kaasinimeste vastu, et siis ei ole mul mitte mingisugust kasu sellest. Selline kogemuste keskne usuelu on kindlasti üks kraav, mida me kristlastena peaksime vältima. Kui me oleme nagu kahe vahel, et kummale poole meie elu tüürib, kas on selline kogemuste keskne või osaduse keskne, siis soovitan soojalt vali osaduse keskne, sest et siis tulevad ka kogemused. Aga kui me valime ainult kogemuste keskse usuelu, siis see ei garanteeri meile osadust. On inimesi, kes on käinud igal pühavaimu koosolekul, mis on toimunud Eesti maal siin viimase 10 või 15 aasta jooksul, kes on lugenud kõik võimalike karismaatilise raamatuid ja kuulanud kassette ja teinud, mida iganes on vähegi teha saanud, aga samas ei ole see nende elu põrgumegi muutnud. Inimene on täpselt samasugune tige ja pahur ja andestamatu nagu ennegi ja siis tekib küsimus, et kas see ongi see. Kas see ongi see, milleks Jumal meid kutsunud on? No kindel, et ei ole. Jumal on midagi palju kõrgemat ja paremat. Need kogemused ei ole iialgi eesmärk oma ette. Loomulikult ei räägi ma midagi kogemustega tunnete vastu, nii nagu ma siin juba varem ütlesin, aga mida ma tahan välja tuua on see, et usuelu aluseks ja kõige tähtsamaks asjaks meie kristluse juures ei ole see, et ma tundsin kas siis kuuma lainet või külma värinat või kanalahka või kas ma tundsin midagi eriskummalist või mitte, vaid on see, et ma tean, et mu asjad Jeesusega on korras, et ma armastan Jeesust, et ma teenin teda kõigega, mis mul on ja aegajalt tuleb igasugused kogemusi. Ma olen ise kogenud kõik võimalik asju Jumala vaimu liikumises, aga samas ükski neist asjadest ei ole minu usuelu aluseks ja ükski ei ole selline asi, mida ma nüüd nagu asja iseenesest taotleks, vaid need on ja ma arvan, et peaksidki olema lihtsalt kaasnähtused. Üks näide. Vahel on nii, et kui me Jumalat teenistustel kogudustes ülistame Jumalat, siis meil tekib selline hea ülistuse tunne. Ja ei ole selles mitte midagi halba. Ma usun, et Jumala ligiolu võib olla täiesti tuntav ja et meie sisemne inimene, kes on loodud Jumala näo järele, tajub seda, ta tunneb seda, et Jumal on kohal ja ta tunneb ennast hästi. Sellepärast, et see peaks olema loomulik keskkond meie jaoks, et nii nagu kala võib ujuda vees, nii nagu lind võib lennata õhus, et täpselt samamoodi meie oleksime omas elemendis, oleksime Jumala ligiolus, oleksime vaimus. Aga probleem, mis sellest tekkida võib, on see, et me tunneme seda ülistuse tunnet. Ja järgmine kord, kui me hakkame ülistama, siis me mitte niivõrd ei keskendu Jeesusele, keda me tahame ülistada ja kelle pärast me oleme kokku tulnud, vaid me tahame uuesti tunda seda ülistuse tunnet. Ja kui me siis ei tunne parajasti seda, siis me arvame, et kuskil on midagi viltu, midagi peab muutma ja tegelikult võime täiesti mööda panna ja hakatagi sellest, et kes saadik kumardama oma ülistuse tunnet, ajama seda taga ja tegelikult võtame ja paneme täielikult sellest märgist mööda. Jumala eesmärk ei ole kindlasti mitte lihtsalt mingisugune emotsionaalne kogemus või mingi intellektuaalne teadmine Jumalast. Kristlus ei ole kindlasti mitte mingisugune akadeemiline enese harimine lihtsalt, mingisugune enese täiendamine ja arendamine, vaid nagu öeldud sai juba osadus Jumalaga. Olen näinud rohkem kui mulle meeldiks ja selliseid, ma ütlen, nagu suure peaga ja väikese südamega teolooge ja ka piiblikoolide õpilasi, kes peavad ennast nii targaks, kellel tundub, et kõik asi on selge. Tundub, et Jumal on nii meeldivalt ära dresseeritud ja kodustatud, pandud sellistesse meie jaoks piisavalt turvalistesse raamidesse nagu ketikoer ja me ütleme, et siis näed, meil on see asi selge. Igal asjal on vastused olemas. Mind teevad ettevaatlikuks sellised inimesed, kes räägivad nii, nagu neil igale küsimusel oleks vastus olemas, sellepärast, et Jumala sõnast me näeme, et Jumal ei anna kõigile küsimustele vastuseid. Ja usu elu selles mõttes alati jääb. Mitte nüüd selles mõttes riskiks, et me ei tea üldse midagi, mis juhtuda võib, aga riskiks selles mõttes, et ma pean olema valmis tegema selle, mida üks kristlik filosoof ja teoloog Søren Kierkegaard nimetas usuhüppeks. Et me hüppame lihtsalt selle peale välja, et Jumal on meile seda öelnud ja meil ei ole inimlikult võib-olla mitte mingisugust garantiid, et keegi meid seal kinni püüab, aga me usume, et Jumal seda teeb. Nii et siis sellised suure pea ja väikese südamega ise hakkanud teoloogikesed ei peegelda kohe kindlasti seda, mida Jumal on meid kutsunud tegema ja millised on kutsunud meid olema. Ja räägime jällegi ka siin mitte midagi vastu teoloogiale ise enesest, sest et ma ise õpin 3. Kursusel Eesti Metodisti kiriku teoloogilises seminaris ja olen seal palju õppinud ja palju heade vajaliku saanud. Ei ole kindlasti nõus nende inimestega, kes arvavad, et teoloogia põhimõtteliselt on paha ja sellega põhimõtteliselt ei tohi tegelda selline primitiivne mustvalge maailmapilt, et piiblikoolid on head, teoloogiakoolid on pahad. See selline mõtteviis, mõtleks, et see ei kuulu isegi mitte liivakasti veel vähem kogudusse või koguduse kantslisse, aga on inimesi, kes kahjuks sellisesse äärmusse on läinud. On sellised inimesi, kes on õppinud kõigis piiblikoolides, mis Eestimaal kunagi tegutsenud on või vähemalt mitmes neist. Ja nad on sellised igavesed õpilased. Jah, see on igati tänuväärne, kui inimene on valmis arenema ja õppima ja seda terve oma elu, aga ma arvan, et sellel kõigel peaks olema mingi sügavam eesmärk, sest õpetamine ja õppimine ei ole iialgi eesmärk oma ette. Ei ole iialgi eesmärk oma ette, sellepärast, et eesmärk on muudetud inimesed, kes on tulnud Jeesuse juurde, on teinud oma otsuse Jeesuse suhtes, on otsustanud, et nüüd me käime koos, käime osaduses ja suhtleme, aga mitte lihtsalt seda, et nüüd me võtame ja tarbime kõiksugu vaimulike õnnistusi ja mida tahes veel. Vanas testamentis on paar head näidet nende karismaatikute ja akadeemikute kohta. Vähemalt mina seostan neid nende terminitega. Kui me vaatame Simpsonit, siis Simpson oli vanas testamentis kahtlemata üks võimas kohtumõistja ja tegi tohutult suuri tunnustähti ja imetegusid, aga kõige selle juures suutis ta ikkagi olla päris tõsises kompromissis oma eraelus. Ta suutis ära langeda oma usust. See on küll väga hea, et ta oma elu lõpul siiski meelt parandas ja pöördus, sai selle võidmise selle väe tagasi, aga me näeme, et Simpsoni tunnustähed ei hoidnud, ei takistanud teda usust ära taganemast. Tema oli siis nii-öelda nagu see karismaatik, kes tegi suuri asju Jumala jaoks ja Jumala nimel, aga tundub, et Jumala tundmine võis väga-väga hõredaks jääda kohati tema elus. Siis teiseks võiks tuua näiteks Saalomoni. Saalomoni tarkus ei hoidnud teda tagasi langemast ja pöördumast ära Jumalast. Me näeme Piiblis seda, et öeldakse Saalomoni kohta, et siis kui ta oli juba vanem mees, siis need võõrama naised, kellet ta oli võtnud, pöörasid ta südame ära Jumala juurest. Nii et siis ei Simpsoni karismaatilised tunnustähed ega ka Saalomoni suur tarkus ei hoidnud, ei säästnud kumbagi neist sellest, et nad usust ära ei taganeks. Mida see tähendab on siis see, mida eelmises saates ma päris pikalt rääkisin, et kristlus meie jaoks peaks olema midagi enamat kui mingisugune õnnistuste tarbimine või enese arendamine või mingisugune suur ja vajalik töö Jeesuse jaoks, vaid Kristus ise peab olema meie usuelu fundamentiks, nii nagu seda ütleb 1. Korintuse 3.11, mis omakorda peaks siis kindlasti väljenduma meie jutlustes. See on minu jaoks olnud viimasel ajal küsimus. Kui kuulata jutlusi, kui lugeda raamatuid, kuulata kassette, siis kui palju me leiame selliseid sõnumeid, mis on korralikult proportsioonis Jumala sõna proportsioonidega. Ma usun, et Jumala sõnas on olulisemaid teemasid ja on vähem olulisi teemasid. Ja et Jumala sõna on kirjutatud proportsioonis nii, et see, mis on olulisem, sellest on rohkem juttu. Aga mõnda jutust kuulates jääb selline mulje, ütleme mitte isegi jutlust, aga jutlustajat kuulates, jääb selline mulje, et tähtsamad teemat ei olegi ja siis on nii nagu keegi kooliõpetaja, kes ütleb, et just minu aine on see kõige tähtsam ja kui sa seda ei tea, siis sa ei tea mitte midagi, siis sinust ei saa ka mitte midagi. Ma usun, et meie usuelu peaks olema Kristuse keskne ja see tähendab, et ka meie jutlused peaksid olema Kristuse kesksed ja see on selline hea mõõdupuu. Ma olen selle võtnud ja esitanud kas või endale kui jutlustajale väljakutseks, et kas minu jutlused on piisavalt Kristuse kesksed või on need õnnistuste kesksed, vajaduste kesksed või midagi taolist. Ja kui need on lihtsalt õnnistuste ja vajaduste kesksed, inimeste ootuste kesksed ka, nad võivad kõlada väga praktiliselt. Ja on ju küll inimesi, kes ütlevad, et näed, need ongi sellised head praktilised sõnumid, ma peangi kuulma ainult neid. Loomulikult Piibel on piisavalt praktiline raamat, et me saame sealt täiesti nõuandeid igapäeva elu jaoks. Ma usun, et Piibel on igapäeva elu käsiraamat ka, aga oleme ausad, aga samas ta ei anna meile kõigile küsimustele vastuseid. On sellised teemased, mis jäävad lahtiseks. Nii et me peame õppima selles suhtes ka elama vahel lihtsalt oma usust ja mitte mingisugustest teadmistest. Aga põhiline küsimus minu jaoks on just see, et kas meie jutlused on kohati võibolla läinud nii praktiliseks, et nad on oma Kristuse kesksuse ära kaotanud. Et räägitakse 7 sammust, et olla edukas oma töö juures ja räägitakse 5 sammust selleks, et lapsi paremini kasvatada. Räägitakse 10 põhimõttest, mille järgi me siis koguduse peaksime kasvama saama ja inimesed rohkem aktiivsemaks. Kõigel sellel on oma koht koguduses ja jutlustes ja õpetustes kohe kindlasti oma koht. Aga ma arvan, et kui me vaatame nii mitmed aastate lõikes, oma sõnumeid, oma raamatud, mida me loeme või jutluste kassette, mida me kuulame ja avastame, et põhiliselt räägitakse seal ikkagi meie vajadustest, aga mitte Kristusest, siis kuskil on tõsine probleem. Sellepärast, et jutlused, nii nagu me üldse terve me usuelu jutused peaksid olema Kristuse kesksed. Nii et siis see Kristuse keskne usuelu, see peaks väljenduma meie jutustes, see peaks väljenduma meie õpetustes, see kindlasti peaks väljenduma ka meie palvetes. Et kui palju me tegelikult võtame aega selleks, et ülistada Jeesust, selleks, et tänada Jeesust kõige sellest, mida ta on teinud, või lihtsalt võtame ja esitame talle oma vajaduste nimekirja ja nimetame seda asja palveks siis. Teise poolt peaks kindlasti see Kristuse kesksus väljenduma ka meie eluviisis. Me ei saa rääkida mingisugusest Kristuse kesksest elust, kui inimese eluviis räägib sellele täiesti radikaalselt vastu. Et me ütleme, et Jeesus, sa oled ma elus esikohal, teen kõik, mis sa teha käsid, aga samas ignoreerin Jumala sõna nõuandeid näiteks. Ma tean ise juhtumitest, kus inimene teab selgelt, mida Jumala sõna mingi asja kohta ütleb, aga ütleb, et näed, mul praegu ei ole südames. Mul pole südames seda või teist teha. Siis tahaks vastu küsida, et aga millal see südamesse jõuab siis? Või kes suudab selle sulle südamesse panna, kui Jumala sõna ei ole piisav autoriteet, et seda inimesele südamesse panna, siis mis võiks olla, mis paneb siis lõppkokkuvõttes selle inimesele südamesse. Nii et siis see peaks väljenduma meie jutlustes, peaks väljenduma meie õpetustes, meie palvetes, meie eluviisis, kindlasti meie igatsustes, taotlustes ja ootustes. See oli see, milles need samad juudid ja kreeklased just põhilise eksimuse sooritasidki, nagu Paulus ütleb, et juudid nõuavad tunnustähti. Tulevad nii-öelda Jeesust testima ja ütlevad, et kui tunnustähti saab, siis usume. Kui ei saa, siis ei usu. Ja Jumala ütleb, et mitte midagi nii ei saa. Lähevad pettunud minema. Tulevad kreeklased ja ütlevad, et kui me saame sellist kõrgelennulist intellektuaalset tarkust, siis me oleme nõus. Kui ei saa, siis me ei ole sellega nõus. See kindlasti ei ole see, milleks Jumal meid kutsunud on, sellepärast, et meie usu elu põhiliseks aluseks peaks olema hoopis miski muu. Ja nagu ma siin olen seda juba eelmises saates rõhutanud, meie usuelu alus on Jeesuse isik, aga mitte lihtsalt õpetus temast või mingisugused õnnistused, mida tema käest saada. Ja sellepärast ma olen seda ise näinud küll ja olen näinud kohati ka ise enda elus, et püüdes oma jutlustes ja õpetustes olla väga praktiline, olen ma vahel muutunud oma sõnumites liiga Kristuse kaugeks. Kristus on jäänud eemale ja mõtleks, et see on ilmalikuks muutumine. Kui me räägime ainult kõigist sellistest teemadest, mida saada Kristuse käest, mida teha Kristuse jaoks, aga temast endast räägime kõige vähem. Nii et siis võtame ja teeme sellise väikese inventuuri oma usuelus ja vaatame üle, kas need asjad, mis seal olemas on, kas need on õigetes kohtades, kas seal on prioriteedid paika pandud nii nagu Jumala sõna seda kirjeldab või on asjad kohendamist vajavad. Siia teeks ühe väikese muusikapausi vahele ja siis pärast seda muusikapausi jätkaksin ma selle sama teemaga. As the snow flies on a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born. And his mama cries, 'cause if there's one thing that she don't need is another hungry mouth to feed in the ghetto. In the ghetto. My people, don't you understand? The child needs a helping hand, or he'll grow to be an angry young man someday. Take a look at you and me. Are we too blind to see? Or do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns, and a hungry little boy with a runny nose plays in the street as the cold wind blows in the ghetto. His hunger burns, so he
starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto.
In the ghetto.
Then one night in desperation, a young man breaks away. He buys a gun, he steals a car, he tries to run, but he don't get far. And his mama cries. As a crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand.
Taevas ja maa.
No nii, tänases saates on siis juttu kuldsest keskteest ja saate esimeses pooles rääkisin ma sellest, milliste igatsuste ja ootustega inimesed tulevad Jeesuse juurde, sellest kuidas Paulus ütleb, et juudid nõuavad meie käest tunnustähti, ei saa, on pettunud. Ei saa isegi öelda, et nad ei saa neid tunnustähti, sest Paulus kindlasti palvetas haigete eest ja nägi suuri tervenemisi ja vabanemisi, aga sellise nagu tellimuse peale ei saanud ta teha mitte midagi, täpselt nii nagu Jeesuski. Kui tuldi tema juurde ja nõuti, et näita nüüd, tõesta meile seda, siis ta ütles, et mitte mingit tunnustähteda ei saa, peale profet Joona tunnustähe. See on siis Jeesuse surm, tema matmine ja suunust üles tõusmine. Nii et siis juudid nõuavad tunnustähti, kreeklased nõuavad tarkust. Paulus ütleb, et meie kuulutame neile risti löödud Kristust. Ehk siis lugu selline, et tulevad ühtede vajadustega ja igatsustega kogudusse, tulevad teised hoopis teistsuguste vajaduste ja igatsustega kogudusse ja mõlemad nurisevad. Miks me ei saa seda, mida meie tahame? Ja tõin välja selle, et seda sorti kristlust ja seda sorti kristlasi ilmselt on Eestimaal ka tänapäeval, et on selliseid nagu karismaatikuid, kes rõhutavad väga palju Jumala väge ja imesid tunnustähti vaimuandeid ja muud taolist. Ja kui see sõnum tundub, et ei vasta piisavalt nendele kriteeriumidele, siis ei olda sellega rahul. Ja on teiselt poolt sellised akadeemikud, kes panevad nii suure rõhu intellektuaalsusele kristluses, et jääb selline mulje, et terve kristlus seisnebki mingisuguses lõputus enese harimises, kõiksugu seminarides ja õpetustes ja konverentsides ja nii edasi. Ja oma vahel loomulikult kumbki läbi ei saa neist. Üks peab teisi kuivikuteks, teised peavad esimesi mingiteks usumäratsajateks ja mõlemad loomulikult on see juures täiesti veendunud, et nende õpetus on tegelikult piibellik ja kristlik ja nende õpetus on päriselt tasakaalukas. See on kõige kummalisem vaatepilt siin, et ega me ei leia ju sellist jutlustajat või sellist kogudust, kus öeldaks, et jah, et meie õpetus on küll tasakaalust väljas, aga me ikkagi usume seda ja me ikkagi tunnistame. Me enamik meist on vähemalt veendunud selles, et meie õpetus on ikka kõige õigem ja kõige tasakaalukam ja nii edasi. Vähe on sellised, kes tunnistaks ausalt, et jah, siin selles teises kohas olen ma veidikene nagu üle parda läinud või vindi üle keeranud. Rääksin samuti sellest, et vahel oleme püüdnud oma jutlustes ja sõnumites olla nii praktilised, et me oleme muutunud tegelikult laus ilmalikuks sellega ja oleme kaotanud selle vaimulikus sisu. Jeesus on sageli jutlustes mingisuguseks kõrvalteemaks muutunud. See on ikka nukkar ja nutune kuulda küll, kui peetakse terve kolmerand tunnine või terve tunniajane jutlus ja Jeesus käib sealt läbi ainult võibolla alguspalvest või siis mingisugusest sellisest kontekstist, et nüüd Jeesus võiks meile seda teha või seda anda, eks. Jeesus on muutunud kõrvalteemaks. Jumala teenistused on muutunud inimeste teeninduseks. Et me tuleme kokku mitte selle teadmisega, et Jumal on siin selles paigas, me tuleme Jumala endaga kohtuma, temaga osadusse, temaga suhtlema, teda kiitma, aga ei, me tuleme kokku põhiliselt selleks, et teenindada nii-öelda kaaskristlasi. Loomulikult see tähendab survet, see tähendab survet neile, kes neid teenistusi juhatavad ja ütleme siis nii ebaviisakalt, et teenust pakuvad ja loomulikult nii nagu igal pool maailmas tahetakse olla ju väga tarbija sõbralikud. Maailmas on ju nii, et kui klient läheb kuhugi poodi sisse ja talle ei pakuta teenust sellisena nagu tema seda ootab või igatseb, siis ta võib alati mujale minna ja öelda, et mis seal ikka, teised pakuvad mulle seda, mida teie ei paku. Ja on ka selliseid kristlasi, kes täpselt nii suhtuvad kogudusse, lähevad ühte kogudusse ja vaatavad, et teate, et kui te sellist teenust mulle ei paku, siis mina lähen mujale. Ja kogu kristluse sisuks on saanud selline tarbimine, et tehke mind õnnelikuks, pakkuge mulle sellist menüüd vaimlikus mõttes ja hingelises mõttes, nagu mulle meeldib. Ja tekivad inimesed, keda mina olen nimetanud vaimulikeks asotsiaalideks. Ehk siis need on kristlased, kellel puudub vaimulik kodu. Need on kristlased, kellel ei ole vaimulike vanemaid. Paulus räägib väga selgelt sellest, et meil võib olla kas või 10 000 õpetajat, aga meil ei ole mitut isa. Et see praktiline küsimus, kas ma tean, kes ja kus on minu vaimulik isa. Mõni ütleb, et jaa, ma tean, see on see või see inimene, kes elab kuskil Austraalias või Ameerikas ja ma saan võibolla temaga kokku ainult kord 10 aasta jooksul, kui ma kuugi konverentsile teda kuulema lähen. See ei ole mitte mingisugune vaimulik isa. Vaimulik isa on keegi, kellel on reaalne võimalus öelda sõna sekka minu elus, nii et ma seda kuulan ja midagi see suhtes kätte võtan. Ja selles mõttes kristlane, kellel see puudub, on vaimulikus mõttes nagu orb, nagu lastekodu laps, kes ei tea, kes ta vanemad on või kus nad on ja ta tegelikult jääb ilma sellest, mida Jumal läbi nende inimeste talle pakuks. Samuti kogudus. Ma tean, et ma nüüd natukene lähen selle teemaga võibolla kõrvalteele, aga see kõik on selles teemas kindlasti ka hädavajalik. Piibel eeldab seda, et igal kristlasel on oma kodukogudus. Heebra kiri ütleb meile nii, et me ei tohiks maha jätta oma koguduse kooskäimisi. Eeldus on see, et meil on oma kogudus. Ja siin ma ei pea silmas seda, et oma kogudus on see, kus ma käin kord aastas. See ei ole mitte mingisugune oma kogudus, kui ma jõuan sinna kord aastas. Ja siis kõik ülejäänud nädalavahetused, kõik ülejäänud pühapäevad käin seal, kus parajasti nii-öelda juhtimine või tunnetus mind sinna suunab. Nii et siis Jumala sõna eeldab seda, et meil oleks oma kogudus. Samuti Heebra kiri ütleb, et olge kuulekad oma juhatajaile. Eeldus on jällegi see, et meil mitte ainult, et on oma kogudus, vaid et meil on ka oma juhatajad, ehk siis inimesed, kellel on sõna õigus, autoriteet meie elus, öelda sõna sekka ja öelda, et tead allan, siin sa ei ole õigel teel. Ja ma ei pea silmas siin neid, kes käivad ringi ja arvavad, et neil on Jumala käest antud kahtlustamise and ja võtavad ja praktiseerivad seda igas koguduses. Käivad ringi ja arvavad, et neil on sõna kõigile igal pool, kõigis olukordades ise nende elu vili ei tõesta seda, et nad Jumalast midagi eriliselt teaks. Nad on ebastabiilised, nad ei ole kuskil koguduses ustavalt paigas. Ma ei pea silmas inimesi, kes ei saa minna kogudusse, võibolla füüsilistel põhjustel haiged või midagi taolist, see on täiesti omaette teema, aga pean silmas just neid inimesi, kes on täiesti terved elujõulised inimesed, aga neil puudub oma kogudus, neil puudub oma karjane, neil ei ole vaimuliku ema ega isa, see on täiesti totaalselt ebapiibelik nähtus. Piibel tegelikult ja üleüldse kristlus läbi aegad ei ole tunnud sellist asja nagu nii individuaalne kristlus, et mul isegi puudub oma kodukogudus ja ma lihtsalt käin parajasti seal, kuhu pää tuleb. olen näinud ise inimesi, kuulnud inimesi, kes ütlevad, et minu kogudus on pereraadio. Ma olen praegu eetris pereraadios ja mul on väga hea meel selle üle, et selline organisatsioon on olemas ja Jumala sõna siin kuulutatakse, aga samas pereraadio ei saa iialgi asendada inimesele seda kogudust, kuhu Jumalda pannud on. Jällegi hoopis teine lugu on inimesega, kes on võibolla vanem inimene või haige inimene, kes on kodus voodis ei saa liikuma, see on täiesti omaette kategooria ja selles suhtes ma olen väga-väga teadlik sellest, et Jumal tuleb vastu sellistele inimestele ja tõepoolest see sama pereraadio võib olla neile koguduseks. Aga mõtlen just neid, kes ei tahagi regulaarselt kuskil kohal käia. Nad on võibolla saanud haiget kuskil, on mingisugune konflikt tekkinud kas pastoriga või mõne liidriga või kaaskristlastega ja siis inimene sellise vaimse enese alalhoiu instinktiga püüab vältida igasugust pühendumist, et ma kunagi enam ei anna oma südant sellele kogudusele. Ma ei kavatsa seal liikmeks saada, ma ei kavatsa seal midagi tegema hakata ja kui keegi peaks mulle ütlema natukenegi mingi karmima sõnumi, siis ma viskan pea kuklasse ja marsin minema. Ja nagu ma ütlesin, Eestimaal ma näen rohkem kui mulle meeldiks sellised kristlase, kes täpselt nii käituvad. Tormavad ühest kogudusest teise, igal pool tekivad konfliktid, marsivad sealt edasi ja ma ütleks, et varem või hiljem see ring saab läbi. Kui inimene ütleb, et mina lähen teise liivakasti, siis ma ütleks vastu, et varsti saavad liivakastid otsa. Varsti ei ole enam kuskil seda liivakasti, kus mängida. Mida me teeme siis? Varem või hiljem me peame aru saama sellest, et Jeesus peab olema meie usuelu fundament, aga Jeesus on valinud koguduse. Piibel nimetab seda ju Kristuse ihuks. Jeesus on valinud koguduse selleks, et läbi selle toimida. Ja sellepärast tulles tagasi sellelt kõrvalteelt ütleksin ma seda, et tõepoolest ei tunne ei kiriku ajalugu ega Piibel, Uus Testament, sellist nähtust nagu kristlasi, kellel pole oma kodukogudust. Ja ma ei pea isegi silmas seda, et jah, oma kodukogudus mul on olemas ja ma käin seal ainult jõulude ja ülestõusmispühade ajal. See on täiesti hale ja nutune lugu, kui inimesel Jumala jaoks on aega ainult 2 korda aastas, pühade puhuleks. Kujutame ette sellist abielu, kus saadakse kokku ainult 2 korda aastas. No ma arvan, et mitte keegi meist ei ütleks, et see on hästi toimiv abielu eeskujuks kõigile teistele. Eks me kõik arvame, et see ei peaks nii olema, et siin on midagi tõsiselt viltu. Aga vahel Jumalaga ja meie suhtega temaga me teeme täpselt nii, et me võtame nii-öelda 2 korda aastas, saame temaga kokku, ütleme tere ja tore, võtame tema õnnistuse vastu ja läheme minema. Ja selline ei ole kohe kindlasti see osadus, milleks Jeesus meid kutsunud on. Kogudus peaks suutma ja tahtma viia inimese reaalselt kokku Jumalaga. Ja ma nüüd natukene nokin siin ka koguduse kallal, et kui enne sai nokitud inimeste kallal, kes ei taha pühenduda kogudusele ja Jumala teenimisele, siis koguduste viga minu meelest on see, et me oleme vahel sellele ülipraktilisuse survele nii palju järele andnud, et me tõepoolest oleme jätnud sellise mulje kogudusest, nagu kogudus olekski vaimulikku või siis religioosset teenust pakkuv mittetulundusorganisatsioon. Vaimulikku teenust pakkuv mittetulundusorganisatsioon. Et tulge kohale, me pakume teile teenust, muusikalist teenust, eks meil on väga head lauljad ja väga head muusikud. Me pakume teile meelelahutust, meil on hästi põnev jutlustaja. Loomulikult see on ju väga kena ja väga hea, kui meil on professionaalsed muusikud ja lauljad. See on samamoodi väga hea, kui meil on näiteks hea jutlustaja, kellel võib olla ja huumorimeel näiteks. See ei ole iseenesest üldsegi mitte paha, aga et me saame aru, et koguduse funktsioon ei ole pakkuda meile religioosset teenust. Et ma lähen sinna kohale, vaatan käed ristis, kas siin pakutakse sellist teenust, nagu mulle meeldib ja kui mitte, siis ma võin alati minema marssida. Kui minu juurde on tulnud inimesed küsima, mina ma peaks tegema. Ma tahan endale leida kogudust, aga näed, ma ei tea, mind tõmbab siia sinna kolmandasse kohta, siis reeglina üks esimesi asju, mida ma olen öelnud, on see, et anna endale aru sellest, et Piibel ütleb, et kogudus on Kristuse ihu. meie oleme liikmed selle ihu küljes. Ja Paulus ütleb, et Jumal on asetanud liikmed ihu külge nii nagu tema on tahtnud. Ehk siis see on Jumala otsus, kuhu kogudusse mina kuuluma peaks, milline ihu liige mina olema peaks. Ja ma arvan, et vahel meie koguduse töö ei toimi ka sellepärast, et meil on selliseid huvitavaid liikmeid, kes peaks olema kuskil hoopis teises kohas. Meil on mõni selline liige, kes on loodud suureks varbaks ja kes püüab olla nina. Ja siis mõtleb, et huvitav, miks ma ei suuda toime tulla sellega, miks ma ei tunne lõhna. No suure varbaga ei saa lõhna tunda. Ja miks see näeb nii imelik välja? No kujutame ette inimest, kellel nina asemel suur varvas oleks. Tõesti näeks kentsakas välja, aga vahel tundub, et kogudus, kui Kristus ihu võiki selline välja näha. Sest meil on inimesi, kes on kutsutud ühte ametisse, ühte kohta, kes püüavad teha kõike muud peale selle, milleks nad kutsutud on. Või siis on vales kohas, eks? On kuskil koguduses, kus Jumal absoluutselt nende jaoks ei ole pannud nemad paika selle koha peale, eks? No kui me võtame selle sama näite, et suur varvas on otsustanud nina olla, siis see tähendab muidugi, et see nina peab kuskil mujal olema. Ja kujutame nüüd seda pilti ette, et nina ehk siis inimene, kes on määratud olema mingis ametis, mingis koguduses, aga ta ei saa olla sellepärast, et seal on keegi ise hakanud. Seal on keegi, kes on otsustanud, et see on minu koht. Siis nina on sunnitud võtma suure varba koha ja siis ta mõtleb, et huvitav, miks on see nii, et kõik mu ümber haiseb. Ja siin ei ole tarvis olla just mingisugune suur teadlane, et aru saada, et haisib sellepärast, et sa oled vales kohas. Nii et siis, kui inimesed on tulnud küsima minu käest, et kuidas ma võin leida oma kodukoguduse või noh, see on isegi hea variant, kui inimene seda tuleb küsima. Hullem lugu on nendega, kes ütlevad, et näed, mina ei käigi, ma käin igal pool. See on hästi levinud vastus. Kurb öelda, aga see on väga levinud vastus, mida ma olen viimasel ajal üsna tihti kuulnud, et kui sa küsid inimese käest, kus koguduses sa käid, ah, ma käin igal pool. Ma käin seal ja seal ja seal ja seal ja kolmandas kohas. See on ise asi, kui inimese elus on mingi ülemineku periood, ütleme, et ta on kolinud ühest linnast teise ja ta tahab käia läbi kõik selle linna kogudused, no näiteks ütleme, kui on Tallinna linn, siis need on tõesti piisavalt palju, see võtab aega. Ta käib läbi kogudused, vaatab, nuusutab õhku, vaatab, kas äkki ma võiks sobida siia. Võibolla see kogudus on see koht või see koht Kristuse ihus, kuhu mina kuuluma peaks. Eks, et mul on oma annid, mul on oma talendid, mul on oma kutse Jumala riigis ja ma tahan seda rakendada. Ma tahan, et mind liidetaks selle ihuga siin. Ja ma saan rakendada oma andeid ja oma talente ikkagi siis, kui ma olen ühenduses ihuga. Kui ma olen selline eraldi seisev sõrm, siis ei ole must kasu mitte mingisugust. Seda ei saa rakendada. Samamoodi on nende inimestega, kes kuskile kogudusse paigale ei jää, nad ei püsi ihu küljes, aga nad tahavad olla sellised rändjüngrid, kes on igal pool mingisugust asja tegemas, aga mitte kuskil midagi märkimisväärset. Nii et siis selline küsimus, et mis on saanud meie kogudusest? Kas kogudus tõesti on muutunud lihtsalt mingisuguseks religioosset teenust pakkuvaks mittetulundusühinguks või asutuseks ja põhiliselt näeme me enda funktsiooni selles, et me pakume teenust ja püüame loomulikult pakkuda paremat teenust kui naaberkogudus, sellepärast et me tahame, et ikka naaberkogudusest tuleksid inimesed meile üle ja see on nukkar. See on nukker vaatepilt ja see kindlasti ei ole see, millisena Jumal on Kristuse ihu ette kujutanud. Mida meil on tarvis? Meil on tarvis seda, et me jõuaksime tagasi sellele kuldsele keskteele. Nii nagu ma alustasin, juudid otsivad tunnustähti, kreeklased otsivad tarkust, meie kuulutame Kristust, kumbki neist ei ole rahul, aga on inimesi nii juutide kui kreeklaste seas, ehk siis nii karismaatikute kui ka akadeemikute seas, on inimesi, kes on asjast aru saanud. Kes on saanud aru sellest, mis on tegelikult kogu asja mõte. Et see ei ole lihtsalt mingisugune lõputu vaimu degusteerimine ja mingisuguste trofeede kogumine. Ei ole mingisugune lõputu enese harimine ja pidev selline õppetöö ja enese täiendamine. Vaid et kõige tähtsam kristluses on Kristus ise ja meie kontakt temaga. me peame jõudma tagasi sellele kuldsele keskteele, et me võtame selle, mis on võimalik võtta sellest samast karismaatilisest poolest, me võtame selle, mis on võimalik ja vajalik võtta sellest akadeemilisest poolest, aga ainult sellel keskteel püsides me saame tegelikult täita Jumala plaani meie enda elus ja meie koguduse elus. Ja ma usun, et ja nii nagu Paulus siin tõotab, et siis Kristus toob ka meile sellise väe ja sellise tarkuse, mida ei osanud me enne moodatagi. Et kui me paneme Jeesuse esikohale, siis tuleb see vägi, need tunnustähed, mida me võibolla enne otsisime kuidagi leidnud. Lihtsalt see vast, et need on kõik Kristuses, aga me oleme seda otsinud kuidagi mingit muud moodi. Ja me leiame, et tuleb ka see tarkus, mida me oleme otsinud võibolla igalt poolt mujalt. Ja siis hakkame mõistma, et tegelikult see on see. See ongi see tarkus. Jeesus, kui me vaatame tema teenistust ja võtame selle eeskujuks, siis Jeesus tegi kõike. Jeesus õpetas ja kuulutas. Ehk siis ütleme, oli see sõnaline osa, kus Jeesus rääkis sest, mis moodi Jumala riik toimib ja tegutseb. Nii et seal oli nii-öelda õppimise ja õpetamise osa ja ma mingis mõttes seda ei ala hinda. Aga samuti öeldakse, et Jeesus tervendas ja ajas välja kurja vaime. Nii et tegi mõlemat. Temas oli see tarkus ja see sama karismaatilisus oma vahel ühendatud. Ja see peaks olema tegelikult meile kõigile parimaks eeskujuks ja ideaaliks. Et on teisi asju, mis võib öelda, et on Kristusest lihtsalt, ütleme siis, teeviidad, mis osutavad põhiasjale. Kui ma näiteks sõidan kas Rakverre või Kehrasse või kuhu tahes, siis ma näen tee ääres teeviitasid. Siin näiteks 400 meetri pärast pööra paremale ja sealt läheb Kehra poole. Siis ma ei pargi sinna selle teeviida äärde, ma ei tee sellest teeviidast eesmärki oma ette, vaid ma tahan jõuda Kehrasse. Ja võtan ja pööran 400 meetri pärast ära paremale ja sõidan Kehra pooleks. Täpselt samamoodi ka meie usuelus on teatud teeviitasid, mida Jumal kasutab selleks, et meid juhtida Jeesuse juurde. Aga meie vahel oma usuelus ja oma kogudustes oleme parkinud sinna nende samade teeviitade poole ja siis oleme mõelnud, et huvitav, miks see nagu tühi on. No loomulikult on, ega siis Kehra silt, Kehra 20 ei ole Kehra asula, eks seal ei ela keegi. Ja samamoodi meil, kui me võtame ja otsime neid eesmärke ja kõike seda lihtsalt nendest teeviitades, siis paratamatult me peamegi pettuma. Teeviidad Jumala poole ei tohi saada eesmärgiks oma ette. Nii et siis selline teema, kus me oleme musuelus, kas me oleme sellel kuldsel keskteel või oleme me ühes või teises kraavis. Ja hoidku Jumal meid selle eest, et me ei oleks sellised, kes pendeldavad kogu aeg ühes kraavist teise. Ja keskteel on ainult parasti siis, kui nad on teel ühest kraavist teise. Nii et siis sellised sõnumid viimasel ajal, mis puudutavad rohkem meie enese läbi katsumist ja kõike seda, mida siis me vajame. Ja ma usun, vajame Jumala käest kuulda selleks, et oma usuelu saada tasakaalu, et see oleks õigel fundamentil, õigete prioriteetidega, õiged asjad, mis on tehtud õigel ajal. See oli siis tänane saade. Minu nimi on Allan Kroll ja kuulete mind jälle järgmises saates.
Taevas ja maa.